800.000 danske familier risikerer at blive ramt af en bombe under deres økonomi, og store dele af Danmarks landdistrikter risikerer at blive fyldt med øde og faldefærdige ruinbyer. Lyder det som et rigtigt skrækscenarie? Måske, men det kan blive den yderste konsekvens, hvis et nyt forslag fra EU-kommissionen bliver stemt igennem. Velkommen til Bundlinjen. Mit navn det er Rasmus Bentsen, og jeg er nyhedsredaktør og vært her på programmet. Helt som sædvanligt så har jeg et panel med mig i dag. Dagens første gæst, det er dig, Lars Andermatjekka. Du er ledelsesrådgiver, du er professionel bestyrelsesmedlem og klummeskribent her på Finans, og har desuden også en fortid som topchef i Aller. Velkommen til dig.
Tak skal du have.
Min anden gæst, det er vores sædvanlige paneldeltager, Anders Heide Mortensen. Du er erhvervskommentator, kommunikationsrådgiver og klummeskribent her på Finans. Velkommen til dig.
Tak.
Og min sidste gæst, det er dig, Tine Thyssen. Du er iværksætter bag en række virksomheder. Du er professionel bestyrelsesmedlem, og du er investor. Velkommen til dig.
Tak.
Det var dagens panel. Endnu en gang velkommen til Bundlinjen. Vi starter denne udgave af programmet med sagen, som jeg nævnte i oplægget, for i et forsøg på at nedbringe klimabelastningen og vriste europæerne fri af Putins gasklemme, der risikerer op mod 800.000 danske familier de kommende år at skulle bruge over 100 milliarder kroner på at energirenovere deres boliger. Det kan i hvert fald blive konsekvensen af EU-kommissionens udspil til et nyt bygningsdirektiv. Det lyder måske en smule tørt, men det kan potentielt gøre tusindvis af danske boliger usælgelige, frygter man i hvert fald hos Jyske Bank. Mikkel Høgh, der er afdelingsdirektør i Jyske Bank, han siger, det er et forslag, som vil få alvorlige konsekvenser for det danske boligmarked. Mange ejendomme, de skal energieffektivisere så meget, at det næppe er realistisk. Tilbage er at rive ned. Det er meget drastisk, siger Mikkel Høgh altså. Med mig her i studiet i dag, der har vi også dig, Jakob Martini. Du er journalist her på Finans, og du er med til at dække den her sag og skrive en række af de her artikler. Du er lige med herinde for at fortælle lidt om sagen først, og så tager vi den så op i panelet bagefter. Jakob, kan du lige sådan prøve sådan helt kort at sætte os ind i, hvad er det, den her sag den handler om? For det er lidt teknisk, der er mange milliarder med, og det er jo også noget med EU og hele den her proces, der er i gang dernede. Prøv lige at forklare os, hvad handler sagen om?
Jamen, det er jo en ret kompliceret sag, og den er jo interessant, for i virkeligheden har EU-kommissionens udspil til det her bygningsdirektiv været på banen i nogle måneder. Men efter at Jyske Bank har regnet på, hvilke konsekvenser det får for det danske boligmarked, ja, så får vi så lige pludselig de her tal frem om, at det vil gøre, at 800.000 boliger skal energirenoveres inden 2033, og i et meget løst beregning, der kommer Jyske Bank så frem til, at det måske nok kan koste omkring 120 milliarder kroner. Det, der ligger i forslaget, det er, at EU vil have, at man skal ændre det energimærkningssystem, man har i dag. Man deler simpelthen boligerne op i nogle nye kategorier fra A til G. De 15% dårligste boliger i landet, de placeres i gruppe nummer G, og de skal så gå 1 eller 2 grader op på energimærkningsskalaen inden henholdsvis 2030 og 2033. Og når man samler det her, jamen, så står vi så i den her situation, hvor der er ret mange boliger, der kan komme i klemme, og det er fordi, at mange af de dårligste boliger, de ligger i landdistrikterne, hvor værdien i forvejen er lav, og hvor det kan være utrolig svært at låne penge, altså simpelthen finansiere de nødvendige energirenoveringer, fordi at de ikke løber rundt i sig selv. Og så kan man stå med usælgelige boliger, eller ja, boliger, som simpelthen er ulovlige fra 2033 og frem.
Og jeg vil gerne lige høre, fordi det her det er jo et forslag fra EU-kommissionen, og det mangler stadig at blive forhandlet på plads med parlamentet og ministerrådet. Er det hovedrealistisk, at det her det bliver en realitet?
Altså, der kan jo ske utrolig meget i de kommende forhandlinger. Altså, parlamentet har nogle grupper i parlamentet har lyst til at gøre det endnu skrappere, det her forslag, så de vil trække i den retning, så kan man forestille sig, at der i ministerrådet vil være ret mange lande, som trækker i den modsatte retning. Så hvor det lander, er selvfølgelig usikkert på nuværende tidspunkt. Det er nogle forhandlinger, som vil begynde allerede i efteråret, og for alvor folk så ud i begyndelsen af det nye år. Det, der jo bare er ved det her, når man snakker med folk i EU-systemet, det er, at folk siger, jamen, der er ikke rigtig noget alternativ til det her. Man skal lige huske på, at grunden til, at man kommer med de her ret vidtgående forslag, det er fordi, at man har jo en lov i EU om, at man skal, hvor alle lande har nikket til, at man skal reducere 55% af klimabelastningen i 2030, og det er jo kun blevet endnu mere presserende, efter man nu også skal gøre sig selv uafhængig af russisk gas. De her energieffektiviseringsløsninger, det er et af de helt afgørende elementer, hvis man skal nå i mål, så der er grænser for, hvor meget man kan slække på det her.
Så sådan, lige for at opsummere det kort, så handler det simpelthen om, at EU vil have, at vi skal opgradere vores boligmasse inden for noget, der hedder 10 år faktisk. Og det skal boligejerne selv betale for. Og så er der jo sådan en masse rundt omkring, der bruger nogle dejlige boliger i Nordsjælland osv. Vi har noget friværdi, vi kan tage af. Men for rigtig, rigtig mange danskere, så betyder det her, altså det er en ekstra regning, man ender med at stå med inden for de næste 10 år. Og spørgsmålet er så, om det kan betale sig at gøre det, eller man reelt har råd til det.
Det skal nok lige siges, at en del af det her, det bliver jo forskellige former for støtteordninger. Det lægger man også op til fra EU-kommissionens side, men hvordan de lander, er der ikke nogen, der ved på nuværende tidspunkt. Men man må formode, at man er nødt til at finde den helt store pengekasse frem, hvis det her det skal gå igennem, også med offentlige støttemidler af den ene eller den anden slags.
Tak for det, Jacob. Du bliver lige her i studiet, mens vi snakker om, og så kan det være, at du springer ind, hvis der er et eller andet, vi skal have svar på i forhold til det tekniske. Nu vil jeg gerne i gang i jer her i panelet, fordi den her sag, den lyder jo voldsom. Det er i hvert fald ikke, der bliver ikke sparet på gloserne i Jyske Banks analyse. Tror I, at konsekvenserne kan blive lige så store som det her skrækscenarie, som Jyske Bank måske maler op her? Lars, skal vi starte med dig?
Ej, jeg har svært ved at se, at det skulle blive så voldsomt, som det scenarie, de kom ud med på nuværende tidspunkt, fordi vi er jo nødt til at forholde os til samfundet som helhed, og vi har i forvejen store problemer med udkantsdanmark, og det ved jeg godt, det er et fyre at bruge, men så landområderne, og vi kan simpelthen ikke tillade vores infrastruktur at blive ramt yderligere på det område, så der er jo nødt til at være en eller anden form for indgreb, hvis det kommer dertil, men som Jacob også sagde, det vil jo basere sig for en eller anden form for støtteordninger. Det, jeg ser som den store udfordring, det er, hvad gør det ved hele vores realkreditsystem? Fordi hvis de her boliger rent faktisk bliver istandsat over et prisniveau, som de kan sælges for, så river det jo fuldstændig bunden ud af vores realkreditsystem. Så jeg ved ikke, hvad løsningen er, men det noget må ske.
Tine?
Jeg synes, når du har de her situationer, så er man nødt til at, selvom det er svært, at, ligesom at gå helt op på den øverste klinge og så se på, at vi er jo nødt til at gøre noget. Og jeg kan godt forstå, at det er en svær situation, men når man skal lave forandring, så er der jo altid nogen, der bliver ramt positivt af sådan nogle forandringer, og nogen, der er ramt negativt. Og det er meget let at gå ud og sige, at det er synd for dem, der er det her. Og det er det også. Men vi er også nødt til at gøre et eller andet. Både, og der er sikkert rigtig mange af de her mennesker, som energirenoverer deres hus lige nu alligevel, fordi at energipriserne jo er fuldstændig til himlen. Men vi er nødt til også at se på, hvad er det så, vi skal gøre? Så vi kan jo ikke undgå at gøre noget.
Anders?
Ja, altså jeg synes, man skal bide mærke i, hvem budbringeren er her. Det er en del af banksektoren, og det er bestemt ikke tilfældigt. Fordi hvem er det, der har problemet, hvis vi står med nogle energirenoveringskrav, som husejerne i de der tyndt befolkede områder ikke kan betale, så står vi med nogle huse, der bliver usælgelige. Hvem har et problem, hvis vi har usælgelige huse? Det har dem, der har gæld i det. Og det er realkreditinstitutterne, det er bankerne. Så bankerne, de kalder jo i virkeligheden nu på en samfundsløsning, fordi de kan jo godt se, at der er nogle af de der folk, der bor i det, som nogen desværre kalder den rådne banan, de har jo ikke pengene til at lave energirenovering. Og så må man håbe på, at statskassen har dem. Det er jo det, der er kernen her. Er det statskassen, der skal betale gildet her, eller en del af EU, eller er det folk selv?
Lars?
Jamen et spørgsmål til Jacob, fordi det er vel også sådan, at hvis det her EU-direktiv det bliver vedtaget, så er der vel stadigvæk en frihed i Danmark til, hvordan det skal tolkes og implementeres?
Det er klart, at hele implementeringsdelen er jo en ting, der skal igennem det danske folketing, og vi har allerede nu hørt fra flere sider, at de er meget opmærksomme på den her problemstilling, og de vil være klar til at hjælpe, og de vil selvfølgelig sikre, at boligejere ikke bliver stavnsbundet til usælgelige boliger i landdistrikterne, så der vil være opmærksomhed på det her. Spørgsmålet er jo bare, hvordan man sikrer, altså en ting er opmærksomheden, men man skal, hvis man samtidig med skal have fremdriften til at ske, så kan man jo ikke give alle fripas.
Men Jacob, grunden til, jeg vil faktisk gerne lige, nu kom I lidt ind på det, men jeg vil faktisk gerne lige spørge dig om, hvad har reaktionen indtil videre været fra de danske politikere, både på Christiansborg, men egentlig også nede i Bruxelles, fordi du har jo blandt andet spurgt Morten Helveg Petersen fra De Radikale om det her. Han er næstformand i EU-parlamentets industri- og energiudvalg, og han siger, hele intentionen er at komme ud af den selvskabte plage, som vi står i lige nu, hvor vi er afhængige af Putin og hans gas. Vi er nødt til at trykke på for at få sat gang i renoveringerne. Anerkender man fra politisk side den her bekymring for, at det kan komme til at have enorme konsekvenser for boligmarkedet, eller hvad er reaktionen?
Er man opmærksom på, men altså, jeg er ikke sikker på, at man har været så forfærdeligt opmærksom på det, før vi begyndte at skrive de her artikler. Det er jo noget teknisk EU-stof, for vi er ikke der, hvor det for alvor er noget, der har været et tema i det danske folketing. Men altså, når vi præsenterer det her for de nationale politikere, så vågner de op med det samme og siger, at det skal vi selvfølgelig være opmærksom på, det skal vi gøre noget ved. Så må vi så se, hvilke konkrete løsninger de kan komme op med, når vi kommer længere frem i processen.
Anders, du markerer.
Ja, altså, de politikere, man skal adressere det her spørgsmål til, det er måske ikke de radikale, som med alt respekt jo ikke hindrer de fleste af deres vælgere i Brønderslev og Sæby. Der er sådan lidt mere Frederiksberg og Vium og sådan noget over det. Det er de partier, som traditionelt har rimelig godt fat i udkantsvælgerne, og dem behøver jeg ikke liste op, det ved folk jo selv, ja. Men det er jo de vælgere, der vil få spørgsmålet af, eller det er de kandidater, der får spørgsmål af deres vælgere, hvad skal vi stille op her? Det er måske dem, man i virkeligheden skal sådan prøve at få et klart svar ud af. Vil I kæmpe for, at det er statskassen, der kommer til at betale for, at en boligejer, der ikke kan betale for sin energirenovering, får renoveringen betalt statskassen? Eller er det bankerne, der skal prøve at løse det her problem? Og det vil så i sidste ende være bankernes aktionærer.
Men altså, som Morten Helveg siger, altså, vi bliver nødt til at trykke gøre noget for at få sat gang i de her renoveringer. Man kan jo heller ikke lade være med at gøre noget, vel, Tina?
Nej, det synes jeg ikke. Og vi ved jo, at det er der, vi bruger rigtig meget af vores strøm og vores energi. Og jeg tror, at de fleste danskere lige nu føler, at det ville være fedt at være lidt mindre afhængige af Rusland. Og lige pludselig har folk jo fået øjnene op for, at energi ikke er bare sådan noget magisk, der strømmer ned fra himlen. Det er jo bare noget, vi har været så velsignet med, at vi ikke skulle tænke over sådan noget. Så i forvejen er der jo, det skal man jo også huske på, i forvejen er der jo altså tusindvis af de her huse, som allerede er ved at blive energiforbedret, og hvor folk gerne vil, og hvor folk har råd til det, og det er slet ikke sikkert, at altså det er meget let, lige hver gang EU kommer med noget drastisk og siger, det er også EU, og de har heller ikke forståelse for, og hvad med de fattige, og men jeg synes, man skal lige sådan at tage det lidt med ro, og lad os lige se, hvad det er, fordi vi står altså i en krise, som er meget større, end at der er nogle menneskers hus, der ligesom er investeret mere i, end det er værd. Og det er da ked af at sige. Det er da en frygtelig situation, men det er jo faktum.
Lars?
Jo, og så er jeg fuldstændig enig, som du var inde på, at vi står for et valg, og selvom vi ikke skal tale valg her i dag, så kommer vi ikke udenom, at det bliver en del af valgkampen. Og lige for nylig, altså her for en time siden, tror jeg, der var 12 danske topchefer, der er gået ud samlet og siger, til trods for, at vi har krise, sørg nu for, at den grønne omstilling, at klimaet fortsat bliver en del af valgkampen. Og det her taler jo fuldstændig ind i det, også selvom det kommer fra erhvervslivets stemme.
Det her med, at som vi har været inde på et par gange, at det særligt vil ramme kan man sige, borgere og familier i yderområderne, det vil jeg gerne lige komme lidt mere ind på. Fordi både Jyske Banks analyse og et notat for bankernes brancheorganisation Finans Danmark, det viser, at det i særlig grad er familier på landet og i de tyndt befolkede områder, der risikerer at blive ramt af det her EU-krav. Simpelthen fordi der er langt flere boliger med dårlige energimærker i yderområderne. Jyske Banks analyse den viser, at i byer som Aarhus, Aalborg og Odense, der lever 16, 20 og 20% af boligerne ikke op til de her EU-krav, altså lige under en femtedel. På Langeland, Ærø og Bornholm, der er det henholdsvis 67%, 58% og 56% af boligerne, altså langt over halvdelen. Og i alt, der er der 9 danske kommuner, hvor mere end halvdelen af boligerne ikke lever op til EU-kravene. Er det her ikke i virkeligheden ikke endnu en bombe under de her mennesker, der ejer et hus i yderområderne, som ikke har oplevet en fest på boligmarkedet de sidste par år? Anders, vi har snakket rigtig meget om, at det tema ved valgkampen, men egentlig også generelt i dansk politik, det er det her by mod land og hovedstaden osv. Taler det her ikke ned i præcis den problemstilling?
Det gør det 110%. Og hvis man har læst statskundskab, så vil man læse, at det her det er faktisk definition på politik. Det er fordelingen af goder i samfundet, vi taler om her. Nemlig om dem, der bor i de egne af landet, hvor dårligt energimærkede boliger er systematisk problem, om de skal have hjælp fra resten af landet, eller de ikke skal. Fordi der er også den mulighed, vi siger, det er jeres eget problem, og en af grundene det er, at I har så meget dårlig bygningsmasse, I har endda overskud af det. For det synes jeg er et lag mere her, at man har i hvert fald før haft puljer, der havde til formål at rive en masse af de der elendige rønner ned, så de kunne komme væk fra Danmarkskortet, for de tjener ikke noget formål. De er for dårlige at bo i, og de fylder bare op i landskabet. Så ligegyldigt hvordan vi vinder og drejer, så ender det her med at blive et politisk spørgsmål i mine øjne.
Jyske Bank, de peger på blandt andet, at boligejere i de her yderområder, de bliver bare dobbelt ramt af det her, fordi at de her udgifter til energiforbrydere, dem kan de ikke på samme måde som boligejere i større byer betale via friværdiskevinster. Altså, de bliver simpelthen nødt til at hive dem af egen lomme. Vi kan jo så sige, at der er ligesom sådan to fløje i det her spørgsmål. Der er et som Morten Helvig, der er til, at vi bliver nødt til at gøre noget nu. Vi kan ikke sidde og vente. Men omvendt så har vi jo også den her problemstilling med, at de mennesker, der bliver ramt af det her, som bor i yderområdet, som vi jo ved, der er mange af dem, der måske føler, at de bliver... De står bagerst i køen, og der generelt på mange områder, ikke? Og der er måske en vrede mod storbyerne hos dem. Er det ikke ekstra brænde på bålet for sådan nogle mennesker, som tænker, at nu er det os igen, der bliver ramt? Er det ikke noget, man bliver nødt til at adressere politisk?
Det er et stort spørgsmål. Nu kigger du på mig igen, Rasmus, og
nej,
tak.
Nej, jeg kan se, at I står
der. Jo, men det er det jo. Altså, det ville jo være idiotisk ikke at påstå, at hvis man hedder Inger Støjberg, så kan man lugte deres stemmer i det her. Selvfølgelig er det. Fordi det er endnu en markering af, at der er nogle danskere, som står med problemer, de ikke kan løse, og de får ikke hjælp til det, som tingene ser ud nu. Altså som vi taler om igen og igen. Folk, der bor i Jylland, de læser om, at når man bygger noget nyt i København, så placerer man lige 3-4 milliarder kroner på en finanslov til det nødvendige infrastruktur og vejnet og alt det der. Og når der så er en eller anden bro i Nordjylland, der vi har faldet sammen, så giver man 500.000 til ny maling. Ikke? Det taler jo ned i den der dagsorden, at hvad skal de stakkels mennesker, der bor i de her elendige boliger, dog stille op? For hvis de ikke kan låne penge i banken, og de ikke kan opfylde det der energirenoveringsdirektiv, hvis det bliver til noget. Men hvad skal de så stille op? Det ender der med at blive et politisk spørgsmål.
Tine?
Ja, men det er også, nu skal vi ikke huske, der er også en anden aktør, som netop er bankerne, som jo ikke er nogen stakkels fattige sjæle, som ikke kan betale for egen vej. Så ultimativt er det her jo kun et problem, hvis du gerne vil sælge dit hus, eller hvis du mangler kontanterne på den korte bane. Så der sidder jo ligesom Danmarks rigeste industri, som også har en stor aktie i det her, som kunne jo også godt forestille sig, at der kom nogle andre slags lån, eller nogle andre slags finansieringspakker, som jeg synes i hvert fald ikke, vi skal spille af banen, at dem, der sidder med problemet, som har rigeligt kapital, også kan spille en del af løsningen. Her.
Jeg kan i hvert fald sige, at nu har vi jo i øjeblikket, at der rigtig mange politikere, der er på banen med at fortælle os, hvad de store udfordringer bliver de kommende år. Det her, det kunne se i hvert fald ud til, at hvis det bliver vedtaget i den form, som det er fremlagt her, så bliver det i hvert fald en udfordring, som man fra politisk side skal håndtere på en eller anden måde.
Modsat kan man sige, hvis det ikke bliver vedtaget, så får man et endnu større problem, som også skal håndteres.
Det er helt korrekt. Tak for det, og tak til Jacob Martini. Det er næppe gået nogens næse forbi, at vi danskere, vi skal en tur i stemmeboksen den 1. november. Og vi prøver at holde bundlinjen nogenlunde fri for folketingsvalg i dag, men vi bruger alligevel anledningen til at trække en enkelt person frem på scenen. Fordi hvis der er en person, som vi tit har haft op at vende her i bundlinjen, så er det erhvervsminister Simon Kollerup. Kollerup, han har været minister i Mette Frederiksens regering, siden den blev dannet i juni 2019, altså lidt mere end 3 år. Og om han har været en succes på posten, det afhænger helt af, hvem man spørger. For undervejs i sin embedsperiode, der har han både langet hårdt ud efter bankerne, han har vendt det døve øre til Nationalbankdirektøren, og samtidig der har han skulle håndtere coronapandemien og dens betydning for dansk erhvervsliv. Jeg spørger egentlig bare bredt herinde, og det er jo sådan jeres helt egen personlige mening, I kommer med. Jeres holdning til Simon Kollerup som erhvervsminister i 3 år, hvordan har han forvaltet den? Lars, vil du starte?
Altså, jeg vil starte med at sige, som du også er inde på, jeg kender overhovedet ikke Simon Kollerup andet end fra mediebilledet. Og det billede, jeg får, det er jo, at som menneske virker det, som om han er rar og venlig, og der er blevet talt rigtig positivt om ham. Når vi kommer til de faglige kompetencer, der er jeg enig i den kritik. Jeg har svært ved at se, at han som erhvervsminister for alvor har sat sit aftryk. Jeg har svært ved at se, at han som minister er trådt i karakter, og han vil være en af dem, vi på sigt husker. Hvis vi husker ham for noget, så er det måske mere, at han ikke helt har haft ordentligt sit penalhus, når han har gået ud og har udtalt sig, eller er kommet med hovsaløsninger frem for rent faktisk og har haft gennemarbejdet tingene. Og en sidste ting, jeg vil sige, igen set udefra, det virker for mig mere som om, han er en marionetdukke for det embedsværk, der sidder bag ham, end at han selv er igen den der karismatiske velfunderede minister, der træder i karakter.
Tak. Tine, hvad er din... I skal ikke give karakter til Simon Kollerup, men når du ser på hans periode her i 3 år...
Så ser jeg en minister, som først og fremmest er socialdemokrat. Så han er socialdemokratiets mand, langt før han er erhvervslivets mand, hvis man spørger mig. Og jeg synes, at at de store indgreb, som vi har set trods alt over det sidste år, er jo nogen, som enten er kommet fra partitoppen, eller som er kommet fra EU. Så jeg kan ikke lige finde nogle sager, hvor jeg siger, der trådte han altså ind, og ligesom og tog en for erhvervslivet, og fik vores interesse på banen. Tværtimod synes jeg, at erhvervslivet har råbt op om nogle store rammebetingelser, man har brug for. Vi har brug for at vide, hvad sker der med den her CO2-skat, der vinder ud over det hele. Vi har brug for at vide, hvad skal der ske med landbruget. Alle de her ting, der synes jeg, at der de ikke lykkes Socialdemokratiet eller Simon Kroll op og træde i karakter og ligesom give den stabilitet og forudsigelighed, som vi har brug for i erhvervslivet for at kunne planlægge.
Anders, både Tine og Lars, der er sådan ligesom et eller andet, der går igen i den her karakteristik af Simon Kolds tid som erhvervsminister. Det er den her med måske ikke rigtig at træde karakter. Mm. Hvordan vurderer du ham?
Jamen, han har været stille. Det vil jeg give de to foregående talere fuldstændig ret i. Det er rigtigt. Det har været svært at se manden inde i erhvervsministeren. Men jeg vil også sige, at det er ikke noget nemt ministerium at tegne en skarp kontur. Ja,
vi skal jo lige sige, at du har en fortid som ja, pressechef i erhvervsministeriet.
Det er det, og hvis jeg kigger tilbage, så er de virkelig succesfulde erhvervsministre. Ved hvad kendetegnet for dem er? De har skældt erhvervslivet ud, så de har haft røde ører flere dage i træk. Hvis nogen kan huske, hvordan Rasmus Jarlov skældte banksektoren ud for deres dårlige etik, det var jo det, der gav ham kant og karakter. Og hans forgænger, der i dag er direktør for Dansk Erhverv, han var på samme måde vældig, vældig kontant. Og det er det, der er det her ministeriums virkelig mærkelige paradoks, at hvis man skal have en skarp kant i offentligheden, så skal man sådan set skælde det erhvervsliv ud, som man er minister for. Det er dybt mærkeligt, men det bliver man nødt til. Fordi vi husker jo ingen ministre i det erhvervsministeriet, men nu spørger jeg ud i lokalet, som om der er 200, hvor mange kan huske en erhvervsminister, man klappede af, fordi vedkommende virkelig var erhvervsvenlig. Jeg kan ikke se dem.
Men Simon Kollerup, han er øvrigt, jeg ved ikke, om han er den yngste, han er i hvert fald en af de yngste ministre i regeringen. Han er 36, og en af de ting, som ministeren har markeret sig på i en anden grad, det er det her med at uddele verbale ører til. Han har så kastet kærligheden på en specifik branche, og det er bankerne og den finansielle sektor. Og en af de ting, han sådan flere gange har været i vælten med, det er de her negative renter, som flere banker indført. Og det fik sidste år Simon Kollerup til at feje flint. På Facebook der skrev han tilbage i foråret 2021. I de seneste dage har vi igen set bankerne sætte beløbsgrænsen ned for, hvornår man skal betale negative renter. De fleste banker kræver nu negative renter, hvis du har mere end 100.000 kroner stående hos dem. Jeg mener, at det skal stoppe nu. Grænsen er nået. Det bliver simpelthen for grådigt, når bankerne leverer store overskud, men alligevel fortsætter med at pålægge negative renter på flere og flere danskere. Og det fik straks finanssektoren så til at skyde tilbage og anklage Kollerup for det, de kaldte bankbashing, som det også blev omtalt i medierne. Som erhvervsminister starter du jo også minister for bankerne. Det er måske faktisk et af de vigtigste områder, du har under dig. Hvad er det for en erhvervsminister, der på den måde går ud og markerer sig i forhold til bankerne? For det blev jo ikke sådan rigtig fuldt op af noget konkret politisk, hver gang han var ude og skændes med bankerne. Det var mere sådan en form for en vrede, han lige kom af med, og så skete der ikke så meget andet. Hvad har tankegangen været bag det her, tror jeg? Er det for at score nogle point hos vælgerne, eller har der ligget en eller anden dybere frustration over bankernes agerende i det, Tine?
Jeg synes, det er en socialdemokratisk partisoldat, der går ud ligesom og sender nogle beskeder. Jeg synes, at hvis du kigger på Kollerup, så kan man næsten sige, at han har været mere forbrugerens mand end virksomhedernes mand, selvom han er erhvervsminister. Som udgangspunkt, så mener jeg egentlig ikke, at der er noget principielt galt med, at erhvervsministeren revser virksomheder, der opfører sig uetisk. Jeg synes, at vi er i en verden, hvor virksomheden er nødt til at være en del af løsningen. Men det er karakteristisk det der med at komme med hurtige nedslag, som får nogle avisoverskrifter, måske blive lidt populært, få lidt point, og så i øvrigt trække sig lidt igen. Der kan man jo godt tænke lidt, jamen, han har også været ude i forhold til pensionerne, at pensionisterne fik for lidt udbetalt og blev for fattige og sådan noget. Og nogle gange er det nogle udtalelser, som handler om nogle kæmpestore markedskræfter, som man altså ikke bare lige går ind og vender. Så derfor føles det nogle gange en lille smule let købt.
Ja, Anders? Altså så vil jeg bare sådan sige, hvad med en konservativ partisoldat som Brian Mikkelsen, da dengang den estiske hvidvasksag begyndte at rulle i Danske Bank, sagde, i sådan et lokale kan vi ikke holde møde. Han aflyste et møde, der skulle være foregået, konservativt møde, der skulle foregå hos Danske Bank, og sagde, sådan et sted kan vi ikke komme. Hvad skal man kalde en konservativ partisoldat som Rasmus Jarlov, der sagde højt og flot, at det er, der er udvist dårlig moral i Danske Bank. Jeg har svært ved at se forskellen, men jeg kan godt se forskellen på partifarve, men den der markering af, at her foregår noget i erhvervslivet, som man ikke kan kvotere, der synes jeg faktisk ikke, at Koldrup har han har ikke skældnet, eller ikke været så svært skældnet fra de andre erhvervsminister foran ham.
Tine?
Nej, og når jeg siger det, ja, så er jeg siger det ikke for at kaste dom over, at Socialdemokratiet gør det her mere end nogle af de andre. Det handler bare om man repræsenterer som minister det område og de virksomheder, som man ligesom er i spidsen for, eller om man sidder med en politisk agenda, som ligger lidt. Det er i virkeligheden det, jeg kommenterer på, hvilken farve manden har, er ikke mit... mit pointe her.
Lars, du markerer lige.
Ja, fordi for mig er det tydeligt, at jeg er simpelthen svært ved at se en minister, som rent faktisk har en forståelse for erhvervslivets og markedets mekanismer, og derfor handler på den baggrund, men i højere grad handler på baggrund på at skabe noget sensation, og som du var inde på, Tine, nogle overskrifter, måske kan jagte nogle vælgere. Han siger selv, at han gerne vil se sig selv som erhvervslivets indgang til Folketinget, til regeringen. Det kan jeg simpelthen ikke se, at han har været. Og jeg synes, nogle af de udtalelser, der er kommet fra ham, er for mig et eksempel på en eklatant mangel på forståelse for, hvad det vil sige at sidde og drive en virksomhed, hvad det vil sige at sige og have nogle aktionærer, man skal stille tilfredse, osv. Og det synes jeg er en skam. Og jeg synes også, at det er en skam, at han kommer her som ung, har rent faktisk muligheden for at gå ind og tage det her embede på en ny måde, og statuere et eksempel på at sige, sådan kan vi også være i politik, men i stedet for, så lader han sig føre rundt i managen. Det er så ærgerligt.
Og jeg bliver nødt til lige at sige, at både Anders og Tine, I står og nikker her samtidig med, at Lars kommer med det her, så jeg tror, I er enige. Men Tine, du markerer lige.
Ja, og det er fordi, jeg vil gerne lige påpege, at der er kommet lidt en tendens, som i hvert fald for mig er ny, som jeg synes er lidt ærgerlig i den her regeringsperiode, og det er, at man politisk, det virker næsten som om, man har sådan lidt en opfattelse af, at danske virksomheder er noget, man har inden for sit råderum. Vi så det først i Mink-skandalen, hvor man lukkede et helt erhverv ned, altså fuldstændig unprecedented, ikke? Og så her for nylig har man været ude at sige, at energiselskaberne skal være bank for deres kunder, og det synes jeg virkelig er en meget, meget kedelig tendens, at man bestemmer ikke over, hvad der sker inde i danske virksomheder. Hvis man sidder i regering, så laver man rammevilkår. Men det der med, at man kan flytte marionetdukker rundt, hvis de sidder på dansk grund, det synes jeg er en kedelig trend.
Jo, og så kan man sige, så er han jo også, og hans departement fået kritik for at bruge såkaldte bøllemetoder. Det vil sige, hvis der for eksempel er nogle erhvervsorganisationer, der har udtalt sig, og man fra erhvervsministeriets side ikke har været enige, så er man gået ud og irettesat dem. Og vi har tidligere i det her rum talt om magtfuldkommenhed, og det virker jo lidt som om, at det er sivet ud i organisationen.
Anders?
Ja, som Lars sagde om, hvorfor har erhvervsministeren ikke talt erhvervslivets interesser, der giver jeg Lars fuldstændig ret, fordi man har et konstant ønske om i dansk erhvervsliv, er der dog ikke nogen i den her regering, der taler om det, erhvervslivet ønsker at tale om og prøver at på erhvervslivets dagsorden ind i det politiske arbejde, som regeringen fører. Og det er der nogen, der er lykkes med, man kan sige erhvervsministre, der er lykkes med at overbevise erhvervslivet om, de gør det, og der er nogen, der ikke er lykkes rigtig med det. Men det, der er problemet med erhvervsministeriet som ministerium, det er, de har ikke rigtig nogen penge. Altså det er ikke så godt, fordi hvis du gerne vil have erhvervsministeren til at gøre noget, og det du kan gøre, det er at flytte 50 millioner kroner til et eller andet forskningscenter i Nordjylland. Du kan ikke flytte 500 millioner, du kan heller ikke flytte 5 milliarder. Du har faktisk ikke rigtig nogen penge at flytte med. Så skaber man tit nogle forventninger, man ikke kan leve op til i det ministerium. Jeg har været der selv og har haft nogle forfærdelige oplevelser med folk, der troede, at nu rejste erhvervsministeren til en ø, hvor man havde et eller andet akut problem. Og så, og hvad kan vi gøre? Ja, vi skulle gerne have en halv milliard eller sådan noget, ikke? Så jeg har ikke nogen halv milliard. Hvad kommer du så for, din store idiot, ikke? Fordi der er erhvervsministeriet er bare svært at have med at gøre.
Lars?
Ja, nu kender jeg jo ikke erhvervsministeriet indenfra, men jeg kunne også vente den om at sige, at erhvervsministeriet har stort set alle pengene, fordi det er de danske virksomheder, der rent faktisk er det, der holder hjulene i gang i vores samfund og skaber de indtægter og de arbejdspladser, vi har så stort brug for.
Men jeg synes, det er interessant, det som Anders, du var inde på, det her med, at der er åbenbart, og det er jo ikke noget sted rigtigt nok, når jeg tænker tilbage på det, der er en tradition for, at man som erhvervsminister nærmest lidt vender sig mod det erhverv, man er repræsentant for, og slår til. Altså, vi ser det jo ikke på samme måde i så mange andre resortområder for minister. Altså, en forsvarsminister går jo ikke ud og kritiserer forsvaret som det første. Altså, hans opgave, det er at skaffe flere penge til krudt og kugler, ikke?
Ja, præcis.
Der er en eller anden kultur, virker det til, om at erhvervsministeren, han er mere forbrugerens minister, som du også var inde på, Tine.
Ja, jeg synes, man har misset i den her sammenhæng, at der er ikke noget modsætningsforhold mellem politikere, heller ikke Socialdemokratiet og deres agenda og erhvervslivet. Altså, det danske erhvervsliv over en bred kamp vil super gerne spille ind i mange af de målsætninger, de vil. Der er mange, der gerne vil tage ansvar med, hvem de ansætter. Der har været et udtrykt ønske om, at man gerne ville gå forrest i den her grønne omstilling, fordi at erhvervslivet kunne se, at det ville skabe nogle internationale konkurrencefordele. Så man har jo skrevet på ting, som lå lige til højre benet, som ikke kostede milliarder, hvor man bare skulle bare sige, ikke? Men altså, hvor det krævede om lobbyarbejde, om at få nogle ting på talerstolen inde på Christiansborg, og det kunne vi godt have brugt lidt hjælp til. Fordi alle de der store ting, de ligger altså videre her til næste regering.
Jeg synes lige, Anders, du får lov hjælp med, vi skal også bare lige have med, fordi nogle gange så er erhvervsministeren sådan lidt en diffus rolle i forhold til de andre ministre, og man kan godt blive, det svinger selvfølgelig fra regering til regering, men sådan hvor tæt på magten her egentlig er. Men Kollerup er jo faktisk en af de erhvervsministre, som har været rigtig, rigtig tæt på magten. Han har været meget central i hele coronahåndteringen i forhold til det her med, hvordan man hjælper virksomhederne, og han er også siddet med i regeringens økonomiudvalg, så han er bestemt ikke sådan en nobody, der bare har siddet ude på yderste stol til regeringsmøderne, og så ellers bare taget imod ordre. Altså han har været med centralt inde i beslutningsprocessen, om vi formoder i hvert fald, og så får du lov.
Mm. Ja, altså lobbyister, de elsker jo folk, der har penge og magt, fordi det er ligesom dem, man kan få noget af. Og der er det jo interessant, at når lobbyister virkelig kommer op på en klinge, hvor det begynder at ligne noget, jo, så er det erhvervsministeriet, man henvender sig til en direkte forhold, men det er sandelig også finansministeren. Det er dem med de store pengekaster, der er interessante. Og jeg har en eller anden helt hjembrygget teori om, at dansk erhvervsliv har en frustrationskonto, der nu er ved at gå over, at når man banker på hos erhvervsministeriet og siger, at vi har et ønske, så leverer erhvervsministeriet ikke. Men man skulle måske i stedet for banke på hos finansministeren, som har nogle penge at flytte rundt på. Og den der frustrationskonto, den bliver så ikke mindre af, at bankerne i den her periode har fået lov til at bløde for Arneskatten. Altså, der er jo folk i den der sektor. Hvis man nævner ordet Simon Kollerup, så skal man både smide isvand og skumslukker på dem, fordi det hele det bimler og bamler i ude på dem, ikke? Sådan er det. Men der er altså en meget høj frustrationsniveau, tror jeg, i dele af erhvervslivet over, at det der erhvervsministerium, det leverer ikke rigtigt det, man godt kunne tænke sig.
Lars, lige kort.
Ja, og bare fra en anden vinkel, man kan sige, hvis vi sidestiller vores erhvervsminister med et direktionsmedlem ind i vores store danske virksomheder, så to karakteristika, som vil være efterspurgt der. Det ene, det er evnen til at lytte, og den anden, det er ydmyghed. Og det er i hvert fald noget af det, jeg håber, vi får hos den kommende erhvervsminister.
Jeg vil godt lige her til sidst dvæle ved noget, som jeg synes sådan er lidt en sjov detalje, fordi vores venner over på Berlingske, de skrev for et par dage siden et portræt af Simon Kollerup, hvor de også var tilbage på hans tid som minister. Og der, de er inde på alle mulige ting, det skal vi komme ind på her, men en af de detaljer, som jeg hæfter med, det er, at de i artiklen skriver, at midt under interviewet, der kommer Kollerups spindoktor ind, og giver journalisterne en liste med en håndfuld navn, som Berlingske kan kontakte, hvis de gerne vil have en positiv kommentar om ministeren. De kalder den for positivlisten. Og den indeholder blandt andet navnene på Dansk Industris direktør Lars Sandel Sørensen, Novo Nordisk topchef Lars Fruergaard og superiværksætteren Jesper Buch, som vi som alle sammen kender fra Løvens Hule. Og Lars Sandel, han siger blandt andet, de ringer jo så til dem nemlig, Lars Sandel, han siger, Simon Kollerup, han er godt selskab, altid spørgende og interesseret. Vi har et meget tillidsfuldt samarbejde med ministeren, hans interesse for erhvervslivet og erhvervslivets vilkår fortjener ros. Og Lars Fruergaard roser ham også, og det gør Jesper Buch også, og Jesper Buch spiller endda paddle med ham hver 14. dag, kan man læse interviewet. Altså, man har vel ikke klaret det helt skidt, hvis direktøren for landets største erhvervsorganisation og direktøren for Novo og, hvad lad os kalde ham, en iværksætter rockstjerne, som Jesper Buch giver dig ros med på vejen, Lars.
Men du mangler en vigtig sætning i interviewet med Lars Sandel, hvor han skriver, jeg kunne godt have ønsket mig flere konkrete tiltag.
Er det det, der egentlig er problemet? Han er en flink fyr, men der kommer ikke så meget konkret ud af det.
Ja, det kan vi jo ikke bruge til noget.
Anders?
Ja, altså det der såkaldte portræt, vi har sådan mere kaldet karaktermor med syre, knivmur, pistol og hængning og strangulering på en gang. Der er altså, hvis det er et portræt, så vil jeg i hvert fald ikke portrætteres.
Skal vi lige sådan forrunde den af? Lad mig lige høre. Nu ved vi ikke, hvordan valget falder ud, men hvis det bliver Mette Frederiksen, der stadigvæk er statsminister efter et kommende valg, skal Simon Kollerup så fortsætte som erhvervsminister, eller skal der frisk blod på posten? I får bare lov til at sige ja eller nej. Anders?
Ej, han er nok lidt slidt.
Lars?
Frisk blod.
Tine?
Ja, det kan vi godt. Nu har han jo lært, hvad det går ud på erhvervslivet, så hvis han er klar til at hoppe i arbejdstøjet, så får han gerne en chance til for mig. Men han skal gøre noget den her gang.
Vi slutter dagens udsendelse af med en lille prøveballon, og det er en prøveballon, som du, Anders, du har pustet op, og nu om lidt, så får du også lov til at se, om den kan ryge til værs. For forleden, der skrev du en ret humoristisk klumme her på Finans. Jeg grinte i hvert fald et par gange undervejs, men baggrunden for klummen er egentlig ganske alvorlig. Grunden til, at den er humoristisk, det er, fordi den er skrevet som en fiktiv dialog, du har, det tror jeg i hvert fald, du har haft med Kent Damsgaard, der er direktør i Forsikring & Pension. Og hen over en kop kakao i Kents store villa med udsigt over Øresund, der er sådan et henkastet foreslår du, at danskerne i et år skal slippe for at indbetale til deres pension, og i stedet få lov til at bruge pengene på at betale deres energiregninger. Og Anders, nu får du så selv lov. Hvorfor er det en god idé, som har groet op i dit hoved?
Jamen, det startede med, at jeg tænker to ting. Det ene, det er at spare op til pensionen i år. Det er ikke sådan nogen guldrendet forretning. Altså, man skal ikke se forfærdeligt meget på børskurser for at finde ud af, at afkastet det bliver minimalt, for ikke at sige negativt. Samtidig har vi så et kæmpestort akut problem. Og der er nogle mennesker, der har kæmpe problemer med deres energiregninger. De er simpelthen ude, hvor de mangler likviditet. Og så tænkte jeg, jamen, hvis de penge der står i pension, de står skidt, så kunne de da gøre mere gavn ved at stå godt til at betale de der gasregninger. Og så ved jeg jo godt, at det her, de bliver aldrig til noget. For hvis der er noget, der er heldigt i Danmark, så er det, at juleaften falder den 24. og pensionen, det kan vi ikke røre ved. Der går meget galt. Men tanken var jo, hvor, altså hvis vi står i en helt speciel situation nu, hvor mennesker, som har betalt deres regninger, bor i solide huse, er fornuftige, kan komme over en akut likviditetskrise ved at kunne køre, man kan sige, et friår med indbetaling af pension på deres arbejdsmarkedspension eller firmapension, så er det måske en meget godt bytte for samfundet. Altså, jeg siger for samfundet. Fordi det er bedre, at de undgår at komme på tvangsauktion og alt muligt, fordi de ikke kan finde 100 eller 200.000, hvor meget det er, mod at der så er et år i deres pensionsopsparing, der ikke går ind på kontoen. Det synes jeg faktisk er meget godt bytte. Og så ved jeg godt, og det er overturen til det hele, og også finalen, det bliver aldrig til noget.
Og det er så egentlig også okay, men nogle gange, så kan vi jo godt, kan man sige, vi kan godt plante et lille frø i hovedet på nogle af dem, der sidder og lytter til det her. Og inden Lars og Tini får lov til at svare, hvad I synes om ideen, om den er helt på månen, eller om Anders måske er fat i et eller andet, så lad os lige få noget fakta på bordet. Fordi ifølge tal fra Nationalbanken, så var danskernes samlede pensionsformue ved udgangen af sidste år på hele 4.460 milliarder kroner. Og alene de sidste tre år, der er den altså vokset med 1.000 milliarder. Det har nok taget et gevaldigt dyk siden nytår, det er min i hvert fald, da jeg endte kigge på den sidste. Men det ændrer ikke ved, at danskernes pensionsopsparing er en gigantisk pengetank. Giver det ikke meget god mening at lade i hvert fald nogle danskere slippe for at indbetale til en pensionsordning, og derved give dem lidt flere penge mellem hænderne, mens verden ser ud, som den gør, og det kan være svært at få lov til at betale elregningen. Altså nu så jeg lige i en artikel her for nylig om, hvad økonomernes bedste tip var til den almindelige husholdning her til vinteren, og det var bare likvid, kontanter, alle de penge, du kan skrabe sammen, så der er råd til at betale en regning. Har Anders fat i et eller andet, der kunne være en god idé, Lars?
Ja, det synes jeg, Anders har, og jeg tror desværre heller ikke på realismen, men jeg synes, det falder faktisk meget godt i tråd. Anders' forslag falder godt i tråd med, jeg synes, jeg møder flere og flere unge mennesker, som dropper de traditionelle pensionsordninger, fordi de vil gerne selv kunne bestemme over deres penge, hvad de vil gøre med dem, om de så laver opsparing, eller de investerer i aktier, men de vil selv have råderetten over dem. Og det tror jeg, at det her kan skubbe til, at vi ser flere, der gør. Og jeg ved godt, det er stadigvæk en lille bitte mængde i forhold til det store billede. Men det, mennesker har brug for lige nu, det er jo netop likviditeten. Og så ved jeg godt, at der er kommet et politisk udspil, der handler om, at vi kan få et lån. Jeg vil selv personligt have det voldsomt svært ved at skulle gældsætte mig, hvis jeg samtidig vidste, at der var penge til rådighed et andet sted.
Tine?
Jamen, jeg synes også, det er spændende, og jeg synes, det er vigtigt for samfundet, at vi snakker om nogle af de her ting, som ikke kunne lade sig gøre. Fordi vi så lige under corona, at mange af de der ting, som aldrig ville kunne lade sig gøre, kunne lige pludselig godt lade sig gøre, når at der var opbakning til det. Og det er jo nogle mennesker, der lavede de her pensionsregler. Det er jo ikke noget, der er kommet ned fra himlen, så hvis mennesker kan lave dem, så kan de også lave dem om igen. Så jeg tror heller ikke på, at det kommer til at ske. Men vi skal også bare huske, at når vi taler ind i den der diskurs med, at ting er umuligt, så er det mennesker, der lavede de her regler. Og helt grundlæggende, så synes jeg, at altså bryder mig ikke om tanken om, at nogen skal bestemme, hvad jeg og andre mennesker skal bruge, hvis det er vores penge. jeg synes, det burde være meget mere enkelt, at du betaler ligesom din skat, og det er så det, som samfundet skal have lov til at diktere, hvad dine penge skal bruges. Men det her med, at vi finder tusind små andre steder, hvor vi i virkeligheden skal bestemme over folks penge, det bryder mig overhovedet ikke om. Først og fremmest, fordi det fratager folk en masse frihed, men også fordi, at det er jo en forudsætning om, at folk er for inkompetente til at administrere deres penge selv, og derfor er der nogen, der er dygtigere, dem, der bliver nødt til at bestemme, hvornår de må få dem ud. Og det synes jeg virkelig er nedladende i så højt et uddannet og dygtigt samfund som det danske.
Jeg synes faktisk, det er meget interessant pointe, som Tina er inde på, det her med, at under coronapandemien, der så vi jo lige pludselig, at man gik fra den ene dag til den anden nærmest til at frigøre alle de her feriepenge, som danskerne så fik udbetalt. Det var penge, som de fleste af os dog nok anede, vi havde, og sådan, hvis vi kunne få dem udbetalt, jamen, så var det en gang om 70 år eller sådan noget. Og fra den ene dag til den anden, så stod vi alle sammen med flere tusind kroner i hånden. Så der er jo, kan man sige, når kriserne er store, og det ser det jo ud til, det er det måske allerede nu, men det kan jo sagtens blive endnu værre, så er der måske en eller anden noget, der kan rykke der. Men Anders, jeg har også simpelthen fået at vide, nu ved jeg ikke, om du kender Kent Damsgaard personligt, og jeg ved heller ikke, om han rent faktisk bor i en villa med udsigt over Øresund.
Altså det sted, jeg har sat ind i den der humoristiske klumme, det er FRP's hovedkvarter i Hellerup, hvor man har en gedigen god udsigt over Øresund.
Godt, så er det på plads. Ja. Men lad mig lige høre. Har du fået nogle reaktioner på det her indlæg? For det plejer du jo at få, når du skriver noget.
Jeg har fået at vide, at jeg er fuldstændig idiot.
Af hvem?
Gæt selv. Altså af pensionssektoren. Det her kan slet ikke lade sig gøre. Altså for det første er der ene vejen, men der er også det andet. Og så det tredje. For jeg slet ikke er simpelthen 4., 5., 6. og 8., 9. og 19. og 20. ikke? Det kan aldrig lade sig gøre.
Men er der nogen, der kommer med et, kan man sige, savlige argument for, hvorfor man ikke kan gøre
det? Der er jo klart savlige argumenter for, hvorfor det her bliver besværligt. Og det er, og her vil jeg gerne starte med at sige, tak til Poul Schlüter og alle dem, der arbejdede arbejdsmarkedspensionerne i 1989, tror jeg det er, for at de sat gang i en opsparing, så helt almindelige mennesker har en sikkerhed i alderdommen. Det er super godt. Og så den næste, jeg vil sige tak til, det er Henrik Ramlau Hansen, der var direktør for Danica Pension i mange år, altså siddet inde i sektoren, men nu er blevet fritænker. Han er blevet forsker på CBS. Og han siger jo, vi bliver nødt til at gøre noget ved det der rigide pensionssystem. Fordi der er jo danskere, der i for øjeblikket sparer så meget op, de kommer aldrig til at bruge pengene. Det er bare sådan et tipfondssystem, hvor der er så mange penge i det der. Vi bliver nødt til at gøre det mere fleksibelt. Det, der er det store problem, det er, at dem, der sidder på sektoren, det er jo forvalterne, det er pensionsselskaberne, og de er kun interesseret i, at der bliver tippet endnu flere penge, og de kommer i de samme portioner, og det sker altså lige til du dør, eller til du går på pension. Og så dem, der er de andre interessenter, det er opsparerne, de har ikke rigtig nogen, der taler deres sag. Og der bliver det svært, så vil vi sige, jo, men det gør de faglige organisationer jo, og det gør arbejdsgiverne jo også. Ja, lad os lige se, hvor meget der bliver talt på de der bestyrelsesmøder om at frigøre kundernes pensioner. Det er også derfor, jeg siger, og det her, altså, mark my words, det kommer aldrig til at ske.
Det, som Henrik Ramler har været ude at sige blandt andet for et stykke tid siden med et forslag, det var blandt andet også det her med, at man sådan i perioder af sit liv kan skrue op og ned for pensionsindbetalinger. Ikke? Blandt andet, når du er ung, og der er meget, meget lang tid til, at du skal på pension, så kan man måske indbetale lidt mindre, fordi der skal du måske også have en masse udgifter til bolig, til børn, til biler osv. Og når man så børnene er flyttet hjemmefra, og man har solgt huset eller et eller andet, jamen så er der måske lidt færre udgifter, og så kan man så spare op. Jeg kan godt lige høre Lars og Tine her til sidst. Er I stadigvæk, efter Anders han lige kom med den her dundertal, er I stadig enige? Synes I stadig, det er en god idé?
Jamen, et spørgsmål, fordi det der vil være dine pointe, Anders, det er jo ikke, at der skal udbetales penge. Det er jo bund og grund bare, at folk skal have mulighed for en periode ikke at indbetale.
Præcis.
Er det korrekt?
Præcis.
Og med det synes jeg, det er en god idé.
Tine?
Jeg synes, det er en super fin idé. Altså, jeg synes, at de folks penge, jeg synes, det er uartigt at lukke dem ind i nogle systemer, som gør, at de bliver frataget råderetten over dem.
Tak for det, og tak for jeres deltagelse i de her emner. Vi skal så, som sagt altid lige forbi ugens optur og nedtur her til sidst. Og det er jo så helt op til jer, hvem der ligesom skal løbe med de kåringer. Der skal vi starte hos dig. Hvem er din optur, og hvem er din nedtur den her uge?
Jeg starter med nedturen, og nedturen det er bestyrelsen i Legofonden, som nu siden 2015 har sagt farvel til deres tredje direktør, hvor den seneste direktør har siddet cirka et års tid. Så nedturen til dem for at få orden i penalhuset og ordenhed generelt. Opturen går til Arkens forholdsvis nye direktør, Marie Nipper, som ud over skal ind og løfte en gigantisk kulturforandringsopgave. Det er, hun har mod til at gå ind i det, men også her i hvert fald til en start komme ud med nogle meget visionære tanker omkring, hvordan hun kommer til at ændre det. Det synes jeg fortjener en optur. og så glæder jeg mig til at følge hende og rent faktisk også se hende eksekvere på
de
planer,
hun har lavet. Og der har været en ledelseskaos ude på Arken de seneste par år, ikke?
Ikke bare de seneste par år. Det viser sig jo, at der er gentagne direktører, hvor der har været voldsomme problemer med blandt andet arbejdsmiljøet.
Ja, jeg tror faktisk, arbejdstilsynet har været ude og virkelig været spids over for dem, ikke? Nå, lad den ligge. Tine, din optur, skal vi starte med den?
Jamen nu er det jo sådan, at det først lige fandt ud af på vej ind i lokalet, så jeg vil næsten ikke uddele til nogen, uden at have gennemtænkt det.
Vil du have din nedtur så?
Jeg ved næsten ikke, om jeg kan være bekendt, men jeg kan jo sige i forlængelse af det, jeg sagde i det tidligere indlæg, at jeg er meget ked af, at man ikke har fået leveret på nogle af de her klimaløfter og nogle af de rammebetingelser til erhvervslivet og til samfundet generelt. Og jeg var meget stolt, da vi kom ud med den der 70% målsætning, og må nu tilsvarende stå her skuffet. Så jeg synes da, at Mette Frederiksen og hendes regering, de må have ugens nedtur for ikke at kunne levere. Nu har vi haft lukkedatoen, og så kan man gøre regnskabet op, og det synes jeg ikke var så pænt.
Tak for det. Anders, din optur?
Ja, min optur, det bliver så klistret klamt dengang. Det er jeg ked af. Men jeg synes, det er et flot initiativ, at man under valgkampen kan abonnere på Jyllandsposten for en krone. Og det ville have rost lige så meget, hvis det var Berlingskes tilbud i Pilestræde. For jeg synes, at når man har en valgkamp, så er det godt at følge med, og det er godt at have oplyste vælgere. Så det er min optur. Man kan altså få Jyllandsposten for en krone.
Jeg vil bare lige sige, det er ikke noget, jeg har bedt om at sige.
Der er faktisk ingen, der har bedt mig om det, og det er jeg også skuffet over, for jeg havde jo gerne set filmen.
Nå, det er det skjult reklame i forhold til forbrugere?
Det er lige på kanten af markedsføringsloven, det her, tror jeg.
Ja. Godt, men nedturen er i hvert fald ikke. Det er BO, som er kommet med et underskudsresultat igen. Og jeg havde virkelig gået og håbet på, fordi de kom med et overskud sidste gang, at nu gik det den rigtige vej. Og igen kommer der sådan en, jamen nu ligger vi en ny strategi, nu satser vi på det rige. Ja, altså, kan I bare ikke tjene nogle penge?
Tak for det, og tak til dagens panel, Tine Thyssen, Lars Sander Matjekke og Anders Heide Mortensen. Også tak til Kasper Søgaard, der stod for vores teknik. Hvis du har kommentar til programmet, så skriv endelig til bundlinjen@finans.dk. Tusind tak for i dag.